Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta, u drugoj poslanici Korinćanima u 4. poglavlju, od 7. stiha. A ovo blago imamo u zemljanim sudovima, da bi izvanredna veličina pripadala Božjoj sili, a ne da od nas potiče. A ovo blago imamo. Šta je to blago? To je slavno evanđelje. Slavu tog evanđelja nosimo u ovim malim, starim zemljanim sudovima. Zato Pavle kaže, ne propovedamo sebe, nego Hrista Isusa Gospoda. Mi smo vaši služitelji radi Isusa. Ponekad nam padne na pamet ideja da želimo da postanemo veliki propovednici ili veliki hrišćani. Iz tog razloga nisam siguran da treba da imamo sva ona svedočanstva o kojima danas slušamo. Čovek vrlo lako u toku svedočanstva počne da se hvali. Ako se u jednom svedočanstvu ne proslavlja Gospod Isus, onda je ono besmisleno. Posle svega, mi smo samo služitelji. To je najbolje što o nama može da se kaže. Jednostavni zemljani sudovi nas vraćaju u vreme Gideona. U Sudijama u 7. poglavlju čitamo da je Gideon poveo samo 300 ljudi da bi oslobodio zemlju od nebrojenih madijanskih okupatora. Svaki čovek je imao trubu i baklju, kao i ćup, odnosno zemljanu posudu. U tim posudama su nosili baklje, da se svetlost sa daljine ne bi primetila. Kada su dospeli među Madijane, porazbijali su zemljane posude. Tek kada su zemljani sudovi bili slomljeni, svetlost je zasijala. Prijatelju, to nam je i danas potrebno. Potrebne su nam razbijene posude. Apostol Pavle je bio čovek koji je znao šta znači trpeti za Isusa. Znao je da posuda mora da se razbije. Danas je nevolja u tome da nemamo mnogo onih koji su na to spremni. Sećam se kako nam je doktor George Gill govorio na časovima. Kad se neko rađa, neko mora da ga rodi, da bude u porođajnim mukama. Na zemlji nema više novorođenih, zato što nema mnogo onih koji su spremni na porođajne muke. Danas mnogo slušamo o svedočenju, ali prijatelju, na koju cenu si spreman? Nije dovoljno samo pokucati nekome na vrata i otići u posetu. Ne želim to da obezvredim i ne kažem da to nije značajno, ali hoću da kažem da zemljana posuda mora da se razbije. U našem životu ne možemo živjeti i kako mi hoćemo i kako Gospod hoće. Treba da odlučimo da li želimo ili ne želimo da ga sledimo. U svemu trpimo nevolje, ali nismo pritešnjeni. U nedoumici smo, ali nismo beznadežni. Pavle ovde pravi poređenje. Kaže, trpimo nevolje. Zatim nastavlja, ali nismo pritešnjeni. Tu gde je bio, imao je neprilika. Nije imao dovoljno prostora za rad. Ali je tog prostora ipak za propovedanje evanđelja bilo dovoljno. Bila je to borba prsa u prsa, bio je sateran u ćošak, ali je još uvek mogao da se okrene Bogu. U nedoumici smo. Nije uspevao da nađe izlaz, ali nismo beznadežni. Izlaz je pronađen, Duh Božiji ga je vodio. Gonjeni smo, ali nismo napušteni. Obaraju nas, ali nas ne uništavaju. Bio je gonjen ili progonjen od strane svojih neprijatelja, ali nije bio napušten. Neprijatelji ga nisu nadvladali. Kada je bio u zatvoru, pisao je Filipljanima. A hoću da znate, braćo, da je ovo što se sa mnom događa učinilo da evanđelje napreduje. Tako da je svoj carskoj straži i svim ostalima postalo jasno da ja nosim okove za Hrista. Ovo su 12. i 13. stih prvog poglavlja poslanice Filipljanima. Čak i dok je bio u tamnici, uvek je mogao reći da je Gospod uz njega. Obaraju nas, ali nas ne uništavaju. Ovo je divno, bio je oboren, Neprijatelj ga je srušio, ali ga nije uništio. Nije ga ubio. U stvari, u svim ovim rečenicama imamo Pavlovu igru rečima, koja se u prevodima gubi. Čak je na kraju svog života Pavle mogao reći, trku sam svršio. Izgledalo je kao da se Pavle bori u bici koju gubi. Osjećaš li kako je ovaj čovjek veoma slab? Ipak u svojoj slabosti on je jak. Samo da smo mogli da vidimo ovog sitnog, invalidnog, slabog, bolesnog Jevrina, kako stoji naspram moćnog Rima, došli bismo do zaključka da je on ništa. Ali, prijatelju, činjenica da je on poruku evanđelja proneo širom Rimskog carstva. Čak je i istoričar Gibbon rekao da Rimsko carstvo nije moglo da zaustavi propovedanje evanđelja o Hristu. Evanđelje još uvek obara prestolja. Pavle je izgledao vrlo slab, ali ga je Bog neprekidno izbavljao. Koristio je čudesne kao i prirodne načine za izbavljenje. Bog nikada neće izneveriti svoga slugu. Mi živimo u vremenu kompromisa, u dobu koristi. U danu kada se sve meri time koliko je čovjek popularan ili koliko ima prijatelja. Pokojni dr. Schuller, pastir u centru Los Angelesa u Americi, imao je običaj da kaže, čovjeka odmeravam po neprijateljima koje ima. Važno je steći prave neprijatelje. Isus je rekao da ako ga budemo voljeli i sledili, svet će nas mrzeti. Pavle je imao prave neprijatelje. Uveren sam da i ja imam prave neprijatelje. Kud god idemo, svakda nosimo Hristovo umiranje na svom telu, da se i život Isusov pokaže na našem telu. Seti se da je u prvoj poslanici Korinćanima u 15. poglavlju, u 31. stihu, apostol Pavle rekao da umire svakoga dana. U poslanici Rimljanima u 8. poglavlju, u 36. stihu je napisao, kao što je napisano, radi tebe ubijaju nas svazdan, smatraju nas kao ovce za klanje. U prvoj poslanici Korinćanima u 4. poglavlju, u 9. stihu je napisao, smatram naime da je Bog nas apostole kao poslednje postavio, kao na smrt osuđene, da nas gleda svet i anđeli i ljudi. Hrišćanine, ne plaši se patnje. Isus je rekao da će nas svet mrzeti ako budemo njega sledili. Divno je biti na svom mestu sa Gospodom Isusom Hristom u ovom vremenu. Nas žive na ime svagda predaju smrti zbog Isusa, da se i život Isusov pokaže na našem smrtnom telu. Možemo biti najsnažniji u momentu kada se osjećamo najslabijim. Tako smrt deluje u nama, a život u vama. Ali pošto imamo isti duh vere, kako je napisano, poverovao sam, zato sam govorio. I mi verujemo i zato govorimo, znajući da će onaj koji je vaskrsao, Gospoda Isusa vaskrsnuti, i nas sa Isusom, i sa vama zajedno postaviti predase. Zanimljivo je i vrlo važno zapaziti ovde, da Pavle smrt nije smatrao krajem. On gleda iza nje. Smrt je prosto jedno od iskustava koje ćemo imati. U sledećem poglavlju govorit ćemo o utesi u službi mučeništva za Hrista. Postoji uteha u polaganju života za Hrista. On ovde kaže da je on sjedinjen sa živim Hristom. Mrtav je za stvari ovoga sveta, jer se sjedinio sa živim Hristom. Onaj ko je vaskrsao Gospoda Isusa, vaskrsnut će i nas sa Isusom. Jer sve je vas radi da blagodat koja se posredstvom mnogih povećala, učini da bude izobilno zahvaljivanje na slavu Božiju. Zato ne malaksavamo, nego ako se naš spoljašnji čovjek i uništava, naš unutrašnji čovjek se obnavlja iz dana u dan. Ovo je divan stih. Kako starimo, naše telo nekako kao da umire. Međutim, rastemo u blagodati i u poznanju Hrista. Juče sam svojoj supruzi rekao, voleo bih da imam 35 godina i da znam ono što znam sada. Ovo staro telo koje imam umire. To mogu da kažem, spreman sam da ga zamenim za neki novi model. Počelo je da se troši, ali se unutrašnji čovek svakoga dana obnavlja. Danas sam bliskiji sa Gospodom nego onog dana kada sam ušao u službu. Tada sam bio mlad i pun entuzijazma, ali nisam mnogo znao. Kako sam samo posrtao i koliko često sam padao, baš sam bio neznalica. Sada znam malo više, kroz ove godine sam malo uzrastao. Jer sadašnja naša laka nevolja ostvaruje nam prekomerno i neizmerno večno izobilje slave. Jer mi ne mislimo na ono što se vidi, nego na ono što se ne vidi. Jer vidljive stvari su privremene, a nevidljive su večne. Pavle ponovo pravi poređenje. Ovde na zemlji imamo mnogo nevolja koje baš dugo traju. Zar ti se ne čini tako? Izgledaju tako teške. Ali, kada počnemo da ih upoređujemo sa slavom koja će jednoga dana doći, ove nevolje postaju lagane u poređenju sa težinom slave. Neko je rekao, uveče će biti svetla. Godine naše prolaze kao glas, kaže 9. stih 90. psalma. Naše godine prolaze kao straža noćna, kaže 4. stih ovog psalma. Jer sadašnja naša laka nevolja ostvaruje nam prekomerno i neizmerno večno izobilje slave. Naš pogled ne treba da zadržavamo na onome što se vidi. To su stvari koje nas okružuju i koje prolaze. Ono što se ne vidi, to je večno. Razmišljamo o promenama koje su se desile ovde u Južnoj Kaliforniji, u Americi. Ovde je bilo mnogo divnih hrišćana koje sam poznavao kada sam stigao 1940. godine. Mnogi od njih su otišli, gradovi su se promenili, sve drugačije. Ono što se vidi prolazi. Ono što se ne vidi, to ima večnu vrednost i sve više se uvećava. Jer vidljive stvari su privremene, a nevidljive su večne. Prijatelju, radujem se tom gradu koji je izgradio Bog. Volim grad u kome živim, volim kraj u kome živim, ali iskreno mogu reći da sada s radošću očekujem novi grad. Poglavlje peto. Tema. Božja uteha u službi mučeništva za Hrista. U prvom delu o utesi Božjoj videli smo Božju utehu u slavnoj službi Hristovoj u trećem poglavlju. Kako je divno to što je bez pokrivela Hristos, koga danas objavljujemo. Također smo videli Božju utehu u službi trpljenja za Hrista u četvrtom poglavlju. A sada ćemo videti utehu Božju u službi mučeništva za Hrista. Znamo na ime ako se sruši naša zemaljska kuća, koja je kao šator, da imamo zgradu od Boga, večnu kuću na nebesima, koja nije ljudskom rukom sagrađena. Posebno obrati pažnju na to šta Pavle ovde govori. Znamo, ne nadamo se ili očekujemo ili čak ni verujemo, već znamo ako se sruši naša zemaljska kuća, odnosno telo, da imamo zgradu, odnosno telo od Boga. Večnu kuću na nebesima koja nije ljudskom rukom sagrađena. On kaže, znamo. Ovo je pozitivno znanje. On zna, jer mu je Duh Sveti to učinio stvarnim. Reč šator je skene. Ta ista reč se koristila za šator od sastanka u pustinji, u Septuaginti, u grčkom prevodu Staroga Zaveta. Starozavetni šator, Mojsijev šator, bio je skene. Bio je vrlo tanan. Ovaj stih je za mene uvek predstavljao pitanje. Nikada nisam bio previše dogmatičan u njegovom tumačenju, ali sada sam došao do uverenja da ono o čemu on ovde govori nije privremeno telo. Kroz dugi niz godina mislio sam da će on za nas imati neku vrstu privremenog tela. To je kao kad bi odvezao kola na popravak, a onda uzeo u zajam neka druga kola, dok se ova ne srede. Mislio sam da će nam Bog dati privremeno telo dok ne dobijemo novo. Ta ideja mi se nikada nije sviđala, ali mi se činilo da baš o tome Pavle ovde govori. Sada ne verujem da misli na privremeno telo, jer kaže, večna kuća na nebesima. Govori o tom novom telu koje ćemo dobiti. Treba da shvatimo da postoje spoljašnji i unutrašnji čovek. Apostol Pavle je o tome govorio u prethodnom poglavlju. Spoljašnji čovek propada, ali se unutrašnji svakodnevno obnavlja. Mnogi ljudi to ne shvataju. Dobio sam pismo od čoveka koji je rekao da je Biblija puna kontradiktornosti, a zatim je kazao, mogu da dokažem da kontradiktornosti postoje. Govoriš da je taj i taj otišao da bude s Gospodom, a onda govoriš o telu koje će biti vaskrsnuto, a onda kažeš da će čovek ovde na zemlji biti podignut iz mrtvih. To je kontradiktorno. Ovom čoveku je promakla suština. Telo se položi u grob, ali ličnost prava osoba odlazi da bude sa Gospodom, ako je reč o verniku. Ono što se vidi je privremeno. Možda si video mene, a možda i nisi. Kada idem na neka druga mesta da bih držao predavanja, neki ljudi krenu na veoma dug put da bi došli, jer su me čuli preko radija, pa žele i da me vide. Jedna porodica iz Ohaja je putovala 75 kilometara samo da vidi kako ja izgledam. Ali u suštini nisu vidjeli mene, nego kuću, ovaj stari šator u kome živim. Biću iskren, ovaj šator postaje sve slabiji, počeo je da landara. Solomon je u propovedniku opisao starost. Kad će drhtati stražari kući i pognuti se junaci, i stati mlinarice, što ih je malo, i potamneti koji gledaju kroz prozore. I kad će se zatvoriti vrata s ulice i slabiti zveka od mlevenja, i kad će ustajati na ptičiji glas i prestati sve pevačice. Stražari kućni su noge, a moje noge su već počele da podrhtavaju. Junaci su ramena, moja su se već savila. Moja supruga mi kaže da se ispravim, a ja joj kažem da ne mogu da se ispravim. Oni koji gledaju kroz prozore, to su moje oči. Sada nosim tri fokalna stakla. Slabiti zveka od mlevenja više ne čujem kao pre. U spoljašnjem čoveku dolazi do starenja. Vidljive stvari su prolazne, privremene. Također postoji unutrašnji čovek, a on je duhovan. Teško to razumemo. Bog je ličnost, ali nije telesno-materijalno biće. Bog je duh. Bog je duh i koji mu se mole, treba da mu se mole u duhu i istini. Isus je to rekao ženi na bunaru u Evanđelju po Jovanu u 4. poglavlju u 24. stihu. Čujem kako ljudi danas govore da ne vole što stare. Prijatelji, ja u tome uživam. Uživam u penziji, u tome što više nisam aktivan u crkvi, sad radim ono što želim, divno je biti u takvom stanju. Moj lekar mi je rekao, hoću da radiš ono što želiš. Kad mi moja supruga kaže da nešto uradim, ja kažem, vidi, lekar mi je rekao da radim ono što želim, a ja ne želim da radim to što mi ti govoriš. Ponekad mi ovo uspe, ali ne uvek. Neozbiljno govoreći, divno je znati da me svaka godina koja prolazi sve više približava Bogu. Jednog dana ću ga videti, vidjet ću lice Gospoda Isusa, onoga koji me je voleo i dao sebe za mene. Radujem se zbog toga. Da budem iskren, više nemam kao nekada mnogo sukoba sa telom, svetom i đavolom. Mislim da su polako digli ruke od mene. Ova stara kuća i dalje stari. Neko je pitao američkog predsjednika Adamsa kako se osjeća kao starac, a on je odgovorio, lepo se osjećam. Ova stara kuća u kojoj živim postaje nejaka. Otpadaju ploče s krova, temelj kao da ispada iz ležišta, ali gospodin Adams je sasvim dobro, hvala, dobro na pitanju. Prijatelju, na nebu imamo večnu kuću. Ovo naše telo će biti položeno kao obično, ali će biti podignuto kao duhovno telo. On će nam tamo gore dati novo telo. Nastavit će se.